Radio Okapi.
Bansang una beto, folkin consomusier Africa.
Okapi.
Matondo mingi Teres Basubi, matondo mina bisika nusu mbaka baka masam na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo kasi ntete nkufi na yao. Sangwande na kiluma bubeye ya ke mingi lukuta karnu ya banganga mayele. Yakena kutalaka mambo mata dantolo ya bainsi ya Sadek. Yakena kusimama awanabwala kimfu mokisha sa mkudu na beto Jose de Chate menga landaka yao. Beta tubila luzingu ya batu bubeye na dongo na kizunga Ekwateur. Na nima ya bwala yae kufutuka na maboko aluyalu Jusle netobo ya ke disu mpedi kutu na beto antangu nyosu na kizunga Ekwateur tatendula. Inzo alu sansu ya muya na mbaza mbujima na kizunga ya kasa oriental mezwa. Inzo ya baka na kubumaka menga seleka mukembo yae ya kuzibuka na yao. Na salamaka na kilumba bubi yae ntangwa na pesa mana blues makasi. Batata babamba tala nkufi ya basangu ya beta vwana inzo na kulanda na mwaba ntangu.
Okapi.
Matundo mingi na bisika nyosu bambaka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga ya kikongu. Mingi bayi na kena kulanda beti na kinkwe ya kena sektori ya kitoi na tegitoki ya masimba nima. Banganga mayele ya bainsi ya Sadek kena kutalaka mamba matada ntalu. Kena lukutakanu katuka suka bubi yae awanabwala kimfumo kinshasa. Lukutakanu yae ya bilumbu zole kena kubongisa lukutakanu bambuta luyalu. Kaka ya bainsi yae ya kena kutalaka mamba matada ntalu. Ya tasimama kaka awanabwala kimfumo kinshasa tavwana kilumba kia. Ntangwa Jose de Chate menga nange Adolphine Ngoi.
Batu ya maele na mambo ya mabanga talu, mekatuka na baiti kumina iya ya Sadeke, kukatusa kaka iti ya Madagascar, bame kukikangila na Grand Hotel ya Kinshasa, bage na kusala bandansuka. Iki mambo ya kutubila batu ya maele ya, mekatuka na baiti kumina iya kena Afrika ya Sudi. Natangu ya ya ke mwampasi na kuzaba, kasi na manaka baku bikaka, buu bafwete tubila politiki ya mabanga talu na kati ya kizunga ya ya Fioti. Bafwete bimisakalati, ya mabanga talu ya baiti kena kimfuka na bao, kasi balenda petu bila diambo ya tatu kena kukwamisa inza. Batu ya mayele ankaka metu bandelu kutakanu ya ike ya mfunu na kumona kimvua makena baiti ya kimvuka na bao lokola diamake na iti ya Angola, ya Botswana, ya Afrika ya Sudi kusimbana ve kimvua mayena mefuluka na Kongo. Ntumwa ya nkangu mosi mebumba nkumbu nandia nitubaka nde Kongo fwete vwana na mambo mingi ya kutuba samuti ya nena kimvua mamingi na ntoto nandi.
Ngemba kileka mevutuka ntete vena dongo na kizunga Ekwateur ya seleka na ndima kuvutuka na yao. Na maboka bapulusu intervaso rapide ya vwanaka na kiluma sabame kato na kuluta. Batu mingi kele kaka kusioka na nseke baki na kukonda bima kudia vwana pe maza kunwa mpe nkisi ya keleve. Sabna kusansa batu wa melu walaka. Jidlene tobo bizepsa katinge kentuma na beto ntongu nusu na kizunga Ekwateur.
Na basango beto mebaka kubanda na sabala meluta ndeba pulusi ya Pierre na ngemba baka kadongo nzo kande nkangu ya kuna kikwe bumbana kaka na finda mpelu zingu kele mbote ve. Sana bienvenu longi administrateur ya territoire assistant ya Kungu bao kikonda kuvana madia masa ya bunkete to bilele dia kabayina lwala kampe tulamaka na lupitadu tona basantre ya sante ya kuna kibaka lusadusu ve sa mkisi mezanga pana beto kila utuba ndambu ya bantu mesilafwa na sektor ya luwa ti ya bokonji at te ya longi tadisaka diakati ba deplase kuluta nkama tatu meba kama nantangu yai na sektor ya bumbuma kansi kanabao tala bantu yonso ya meti na mavuanga ya vandaka kuna ba umeluta ntalu yai ndambu ya nkaka ba na buleke ya gemena tambulaka na babalabala na kizole yai sana kubu ya kibeni mvita na ntoto na bao kolektifu ya bimvuka ya bajene ya sudu bangi simbaka dibakusa na kulomba na ba enyele tiba monzaya na kufutula ngemba na kati na bao na yao memomosi ya bao sunikilaka mfumu ya bwala Simbisa Maka na Arturo CDA Zabusu, vice-ministre ya EPSP ya Bulamatadi ya Bakamaka na Gemena. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Betkwe nantonga na kizunga ya Oriental Ghislaine Ntobo wapintolisi mosa makesa ya FARDC. Kela kukangama na buloko ya makesa dungu katuka kilumbu ya mazono na kutuba ya mfuma bazuzi ya inzo ina ya masonga makesa. Baki na kufunda ntolisi ina ya makesa seleka na kubuya kukanga. Bantadi nandi zole ya fuaka nketo mwusu ya vwana pe mwana nandi ya bamvula zole ya kubutuka nandi la faraje. Blaise Makasi kena kopesa beti ntangu yai.
Mambu ina kulutaka na sabala ya meluta na nzila ya faraje na bakilometre makumi zole na sambwadi na ndambu ya esti ya dungu. Zuzi ya makesa ya parke ya dungu meza bisati, ntwadisi ya makesa ya bau mekanga kuzitsa kabansi kuve. Suli etena ina kukanga kave bilandi na yandi zole ya kuvanda kave na ntangu ya bau vandaka kubinga, konso muntu na zina na yandi na ntangu ya mambu ina ya mpasi kumaka. Kaka na kokila ina, basolda ina zole ya bau mekanga tinaka. Societe civile ya dungu meza bisati, muntu mosi ya kugulukaka kele na kusa sama na hospitali ya nene ya dungu. Muntu ina ya vandaka kupusa moto ke monika ve, mpamba ve, disasi bakaka yandi na nitu.
Matondo mingi Blaise Makasibe tavondadaka kintwadi na nchuka basangu yae. Miola kan wa mazana kizunga ya manema mingi na kituza ba kilometre nkama tatu na kukuma bwala kimfumo kindu ya seleka takangama na kilumba 15 ya ngona betkena yao ya fwana kusimati na kan yae ya mesala kaka ngona mosi na yao kituza ba maima ya ntama shikito ya yakutumba ya fwana peba maima ya katukwa kana shabunda mpe na kasongo baku maka kuna mpe kitezo wa minduki makumi nanda na iya ya undepe samaka ntsangu ya mati ilunga dia kanange Adolfin Ngoi.
Nakati na bao kitezo ya difunda mosi na makumi sambano na ivu amelunguka kisalu ya maboko na lusadusu ya kimvuka ya PNUD. UNPDDR mepesa radio mosi na mbongo dolare kama mosi na makumi iya na batu makumi nana na iya samba futukila luzingu. Kaka batu makumi tatu na mosi nde mekota na nkangu ya luyalu. Pediaka, nakati ya baleki makumi iya na mosi vandaka binwani, makumi tatu na sambano mefutuka na mabuta tika baka tukaka. Bambangi mingi ya tantu adisi ya Monique kuna na kindu mbuta Med Sharif, tika mosi na ntu adisi ya litafi ya DDR metu bande, bame baka minduki makumi nana na iya. Peki salu me baka bilumbu makumi tatu, bafu andaka vingila nkangu ya raia mutomboki katukaka na kabambari. Bamfala na bau tubaka nde, bage yitesu ya batu mafunda zole na kama tanu kasi, wakuzaka Monika ve kaka bama imai ya kutumba, ya shikito, ya shabunda, na baina ya kasongo batu mefuluka na wamanza. Ndambu ya nkangu ya raia mutomboki me katuka na wamanza pe, meko na bwela matika bakiele. Kisalu ya kintwadi yae mesalama na kati ya UNPDDR, PNUD, MONUC na FRDC, vwandaka ya kupesa diluako ya tsuka na bankangu ina bikaka tete minduki ve. Injo ya kisalu ke kanga lumbu kumi na tanu kena kuiza.
Mbuto le seguno basanjo ya kekimonikisi ya kalaka ya oni na kizunga mazanga nene ya ntoto na betu Afrika ya nimeka tona kuzabisa tiku vutuka banguiza na kati ya ropi lido mkati di Kongo ya fwana pensi ya Rwanda, kena kubuta mbuma na njila kufutuka ngemba, na kizunga yai ya mazanga nena ntoto nubitu Afrika, seleka nizabisaka nyosu yai, na kiluma mazona ntola bambuta kimvuka ngemba ya oni, kaka na kutuba mfumu yai ya ntama ya ensi ya Nigeria, bimpumbule ya FDLR, ya fwana pia bimvuka nkaka, ya kena kundataka mavonga na ST ya ensi nubitu ya seleka baki ili ya kavena ngolo, mutina fwana ka na ntola katuka bisalu ya kimia de, ya hundeke na kusalama kata kumitindu yai, Mbuto le seguno basanjo meko na vena kuzabisati kivuvu ya mingi nteto ya keleve na kuvutuka banguizani yai na kati ya bainsi nyosozole betumetanga kongo kisha savwa na pensi ya Rwanda na blumke kuiza ya nitadiatisa kimvuka mosi ya talandila banguizani nyosu yai ya tulamaka maboko na kati ya bainsi nyosozole. Kile bubu yai ya bazibulaka inzo ya batateka kamenga na inzo lusansu ya nena muya na mbonza mbuji mai na kizunga kasoki ya Antalya seleka ke na kati ya bainzo tadnu ya menga ya PNMLS pesa kana inzo ambula matadi ya kena kutalaka mamba mavimpi na kasoki ya Antal iya ya mebikala batatula yao na banzo lusansu wa nene ya kena badistrike iya ya mavimpi ya kizunga yae ya seleka bantodisi ya kizunga ya bamese pela mingi na nyosu yae please makasike pesa peti ntangwe ya nike imputu.
Babangi ya menga ya ntete ya ilenda kubumba mabuki ya menga makumi tanu tonka mamosi konso yao, pe yao mekwisa kumanyisa bankakalakani ya fuandaka na yao bainzo ya lusansu samu na kubumba menga. Baimbi mingi salamaka na kati na yao kufwa ya bana ya fioti ya bamvula ya kubutuka kubanda na nkatu tina tanu, banketu ya mavumu mpe bantu ya mesalaka bisumbula samu na kumana menga. Mtuadisa kizunga ya ketalaka mambu ya kuvutula menga meza bisati, banki ina kele samu na bantu ya kepesaka menga na bau nkatu kulomba mbongo. Diambu yai vwanda salama ve tibubu yai na kizunga. Menga ya bambevo ya manaka yao vwanda katuka na bampangi na bau, to bavwanda sumba na bantu. Kigonsa ya kubaka bimbevo vwandaka ngolo samu na yao. Mutindu ya kulomba menga na bantu samu na kubumba vwanda salama ve samu na kukonda bisika ya kubumbila ya. Mutindu kuranke vwanda kampasi na kizunga ya Kasai Oriental. PNMLS meza ibisati Babanki na mebaka ba panneau solaire ya kepesa ya unzila ya kusala konso ntangu atangu kwa keleve. Inspection ke talaka mambu ya mavimpi na kizunga kezabisati, balopitalu meluta mingi na kizunga, babanki ina talunga ve. Yandi ke lomba na bimfuka yankaka na kulanda dikuli ya PNMLS.
Blaise Makasima tondo mingi betu kena kumansa basangu na betu kaka na mavimpi na kusimatibi salu ya kupesa bana manguele. Sabna kimbeva kintuntu buka buka vitamin A ya vwana P kupesa bao mebendazol ya banda kana kilu mabubi yae kele mbuto liwalu ya insi na betu kena kutala kama mavimpi. Twadisaka mukembo ya vwana kana inzo ambula matada ya kumina Kinshasa na nyuso ya kele bana ba milionzole na nkama ivwa ya tabaka manguele yae. Mingi na kizunga ba Kongo awana Kinshasa boledaka na Kivu Zulu bisalu yae ya mebaka lusalusu ya UNICEF ya MSF ya boledaka muzo la tuba mingi ya OMS boledaka CDC Atlanta na nzila yae ntumwa ya UNICEF mekatono kolomba tiaseleka bapesa daka mbongo samti ya landakana na bandundu. Yakina basangu ya Jean-Claude Ntiala mpe beto bet mekatono kumanisa basangu ya nandinga kikongo bebika lambote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.